Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda AQSh Kongressida Eronga qarshi yangi xatti-harakatlar unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda o'kmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. AQSh Senati Majlisidagi Respublikachi va Demokratik partiyalarning a'zolari Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga asoslangan qonun loyihasini taklif etdilar. AQSh Senatidagi Demokratik va Respublikachi partiyalarning 14 nafar nomzodi taklif etgan yangi qonun loyihasida Eronning raketa dasturlariga tegishli yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan bosim va sanksiyalar joriy qilinishi ta'kidlangan. Mazkur qonun loyihasini tayyorlashda AQSh Tashqi aloqalar komissiyasi raisi senator Bob Corger bilan birgalikda qatnashgan demokratik senator Robert Menendez ushbu qonun loyihasi shu tarzda tayyorlanganki, yadroviy kelishuvga zarrachadek xalaqit bermaydi va aralashmaydi deb iddao qildi. Trump davlatining yetakchi yordamchisi ushbu qonun loyihasini ratifikatsiya qilish uchun ko'p imtiyoz va shansga ega bo'lganligini ham ma'lum qilgan. So'nggi yillar ichida Eron bilan qanday munosabatda bo'lish va yo Eronga nisbatan qanday shaklda bosimlar o'tkazish masalasi AQSh tashqi siyosatidagi eng muhim muammo va asosiy ixtiloflardan bo'lib kelmoqda. Yaqinda Washingtonda o'tkazilishi kutilayotgan AIPAC, ya'ni Isroil va AQShning umumiy aloqalar qo'mitasining yillik konferensiyasida Eron mavzusi yana bir bor mazkur konferensiyaning eng muhim va asosiy mavzulari sifatida bo'lishi aniqdir. Bu orada AQSh Kongressi Trump davlatiga qonun chiqaruvchi va ijroiy organlar o'rtasida ayrim masalalar borasida qo'shma va mushtarak nuqtai nazar hosil bo'lishi mumkinligini ko'rsatishga urinmoqda. Ushbu qonun loyihasi esa shunday bir holda taklif etilmoqdaki, demokratlar hozirgacha Eronga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga asoslangan bunga o'xshagan loyihalarni imzolashdan voz kechib kelishmoqda va faqat demokratlardan sanoqli namoyandalari bunday loyihalarni qo'llab-quvvatlashgani xolos. AQSh namoyandalar majlisining barcha sa'y-harakatlari tashqi ko'rinishida go'yo yadroviy mavzuga tegishli bo'lmasa-da, ammo natijada barjom dasturini ijro etilishi jarayoniga jiddiy xalaqit yetkazadi. Ammo Trump davlati ushbu xalqaro majburiyat va kelishuvda qatnashgan hech bir tomonni barjom dasturini ijro etishga oid majburiyatlari va va'dalariga zid amal qilishlarini qabul qilib bo'lmaydigan masala ekanligini yaxshi biladi. Shu sababdan AQSh davlati barjom dasturi doirasida amal qilayotganligini iddao qilib kelmoqda. Ammo bu mamlakatning yaxshi niyat bilan amal qilgani yo'q va barcha xatti-harakatlari ham g'arazli maqsadlarga qaratilgani xolos. Yadroviy bo'lmagan masalalarni bahona qilib, Eron Islom Jumhuriyatiga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etish, Eronga nisbatan sanksiyalarning yangi loyihasi, AQShda Eronga tegishli mol-mulkni musodara qilish va endilikda esa Eronga qarshi yangi qonun loyihasini AQSh Kongressiga topshirilganligi Amerika Qo'shma Shtatlari davlatini oshkora tarzda Eron mamlakati va xalqiga qarshi olib borayotgan siyosatlari va xatti-harakatlarini yaqqol namoyon etmoqda. Ushbu loyiha ratifikatsiya qilinganida Donald Trampga yaqin guruhlarni yadroviy bo'lmagan masalalarni bahona qilib, demokratlarni Eronga nisbatan qattiq qo'llik qarorlar va siyosatlar chiqarib olib borishga undashga muvaffaq bo'lishlariga ham shubha qolmaydi. Albatta, demokratlar ham bundan oldin Eronga nisbatan sanksiya va bosimlarni kuchaytirish va bahs-munozaralarni kengaytirishda respublikachilardan orqaga qolmaganlar. Demokratlar ham qarib o'rtaga qo'yilgan barcha variantlarda Eronga qarshi xatti-harakatlarda qarib respublikachilar bilan bir pozitsiya va mavqeiyatga egadirlar. Ammo Eronga nisbatan qarashlari va yo olib borayotgan siyosatlarida respublikachilardan biroz farq qiladilar. Demokratlar Obama hukumati davrasida Eronga nisbatan sanksiyalari, bosimlari va tahdidlarini davom ettirishdan noumid bo'lishganligidan keyin va haqiqatan ham o'z obro' e'tiborini saqlash uchun Barjom kelishuvi jarayonida muzokara stoliga qaytib, yadroviy kelishuvni imzolashdi. Bugungi kunda esa AQShdagi ushbu jarayon boshqa bahonalar bilan Eronga qarshi bosimlarni kuchaytirishga urinmoqda. Ushbu jarayon endilikda demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi mushtarak bir maqsadga aylanib qolgan. Donald Trampning bir-biriga zid pozitsiyasi yonida respublikachilar nufuzi ostidagi AQSh Kongressining Eronga qarshi dushmanona siyosatlari yaqin kelajakda yadroviy kelishuvda aksicha bir jarayonni shakllanishiga shohid bo'lish mumkin degan taxminlarni yanada kuchaytirgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh Kongressida Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi yangi xatti-harakatlar unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.